птицы одна за другой, песни летят над советской страной.
Песню на те городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей. Песню на те городов и полей, жить стало лучше, жить стало веселей.
Десь саме в цей час свинота переселилась до маєтку на постійне проживання. І знову решті тварин здалося, що колись давно ухвалювалось рішення про неприпустимість таких акцій. І Крикунцеві знову доводилось переконувати їх, що все це не так. Абсолютно необхідно, сказав він, щоб свинота, цей ходячий мозок їхньої ферми, мала де постійно працювати. Крім того, жити в маєтку більше пасує гідності вождя. Знедавна він вживав ім'я Наполеон лише у супроводі цього титулу, аніж скніти у стілі. Проте деякі тварини були збентежені чутками, що свинота не лише відпочиває у вітальні та їсть на кухні, але й спить у панських ліжках. Боксер відкинув усі сумніви своїм звичайним. Наполеон завжди правий. Та конюшина, якій здалося, що вона пам'ятає заповідь, скеровану проти ліжок, пішла до клуні і сама спробувала розібратись, що там написано. Переконавшись, що як не крути, а окремі літери в неї так і не складаються у слова, вона гукнула козу Муріелу. «Муріело», – мовила вона, – «прочитай на мені четверту заповідь». Муріело по складах прочитала заповідь. «Тут сказано: хай жодна тварина не спить у ліжку із простирадлами», – врешті проказала вона. Як не дивно, але конюшина щось не пригадувала, щоб у четвертій заповіді згадувались простирадла. Та якщо це написано на стіні, то певно так воно і було. Усі її сумніви остаточно розвіяв Крикунець, який саме в цей час випадково проходив повз клуню у супроводі кількох собак.
«Ви, звичайно, чули, товариші, – мовив він, – що тепер ми, свині, спимо у маєтку у ліжках. А, власне, чому й ні? Ви ж не станете твердити, буцімто існує якесь застереження проти ліжок. Бо ліжко – це, власне кажучи, лише місце для спання. З певного погляду, купа соломи у стілі – це також ліжко. Заповідь ця – виступає проти простирадл, як творіння рук людських. Саме тому ми познімали з ліжок у маєтку усі простирадла і спимо поміж двох ковдр. Так, це дає нам певний комфорт, товариші, але не більший, ніж нам потрібно, зважаючи на той обсяг розумової праці, що лягає на наші плечі останніми часами. Адже ви не збираєтесь позбавляти нас заслуженого відпочинку, га, товариші? Ви ж не примусите нас виконувати наші відповідальні обов'язки у стані перевтоми. Чи, може, дехто з вас хотів би, щоб повернувся пан Джонс?»
Тварини хором посвідчили, що таких серед них немає. І відтоді питання про ліжка більше не порушувалося. І коли через кілька днів вийшла постанова, що відтепер свині вставатимуть на годину пізніше за інших тварин, ніхто не зронив ані слова огуди.
Під осінь худоба валилася з ніг від утоми, але жодна твариніча душа не нарікала на життя. Всі були щасливі, вони винесли на своїх плечах нелегкий рік, і після продажу частини врожаю запасів на зиму могло не вистачити. Але вигляд вітряка, що немов зростав у всіх на очах, з лихвою винагороджував їх за всі злигодні.
Когда душа поет и просит на сердце полет, дорогу далекую небо высокое звездам она зовет. Дорогу далекую небо высокое звездам она зовет.
Ще до жнифи будівництво було доведено майже до половини, а з кінця серпня встановилася ясна суха погода, і тварини заходилися працювати як ніколи, вирішивши не шкодувати жодних зусиль від зорі до зорі, аби лише підняти стіни будови ще на якийсь фут. Та навіть під час жнив боксер виходив на будівництво серед ночі, щоб попрацювати годину-другу при світлі місяця. У хвилини відпочинку тварини любили прогулюватися навколо вітряка, захоплено споглядаючи міць прямовисних стін і часом навіть не вірячи, що самі спромоглися на таке диво. Тільки старий Бенджамін відмовлявся впадати у захват від вітряка, обмежуючись, як звичайно, своїм лаконічним зауваженням, що нікому ще не вдавалося пережити осла.
Настав листопад зі своїми навальними південно-західними вітрами. Будівництво довелося припинити. Зливи заважали належним чином замішувати бетон. Якось серед ночі налетіла така буря, що всі будівлі на фермі немов підскакували на своїх підмурках, а з даху великої клуні злетіло кілька черепиць. Прокинувшись, кури схвильовано закудахтали від страху. Їм приснилося, що десь поруч стріляють із гармат. А вранці тварини виявили, що флагшток поламаний, а ялинку в садку вирвало з коренем, як звичайнісіньку редьку. Та не встигли вони до ладу прокоментувати ці нещастя, як Зой квітчою вирвався з їхніх горлянок. Страхітливе видовище відкрилося їхнім очам. Вітряк лежав у руїнах. В єдиному пориві всі кинулися туди.
Наполеон, який рідко тішив себе прогулянками, мчав попереду всіх. Так, вітрякові була амба. Плоду їхніх неймовірних зусиль більше не існувало. Будівля розвалилася аж до фундаменту, весь пагорб було всіяно битим камінням, тим самим, що його з такими труднощами вони добували і тягли сюди. Не в силах промовити ні слова, стояли вони понуро дивлячись на те, що залишилось від їхньої самовідданої праці. Наполеон мовчки походжав туди-сюди, час від часу принюхуючись до землі. Його затверділий хвіст нервово сіпався, що завжди свідчило про одне – вождь напружено думає. Зненацька він зупинився, немов його осійнула якась думка. «Товариші», – тихо промовив він, – «ви хоч здогадуєтесь, чия це робота? Чи здогадуєтеся ви, як звуть того нашого спільного лютого ворога, який прийшов сюди серед ночі, коли всі спали, і перекинув наш вітряк?» «Це ніхто інший, як Сніжок», – зненацька гарикнув він громовим голосом. «Це все Сніжкова робота». Сповнений безсилої люті, він вирішив зірвати наші плани і відплатити нам за своє ганебне вигнання. Цей зрадник підкрався сюди під покровом ночі і знищив роботу цілого року. «Товариші, тут, ось на цьому місці, я оголошую Сніжкові смертний вирок. Героя скотоферми другого ступеня і піввідра яблук тому, хто приведе його живим».
Тварини були вкрай уражені тим, що Сніжок міг піти на такий підступний злочин. Пролунав загальний крик обурення, і кожен заходився міркувати, як він захопить Сніжка живцем, коли той знову навідається на ферму. А за мить у траві поблизу горба було виявлено відбитки свинячих ратиць. Щоправда, їх можна було простежити лише на відстані кількох ярдів, але вони вели до дірки в огорожі. Ретельно обнюхавши сліди, Наполеон оголосив, що вони належать нікому іншому, як Сніжкові. На його думку, все свідчило про те, що прийшов Сніжок із боку лисячого гаю. «Ні хвилини зволікання, товариші!» – гукнув Наполеон, після того, як сліди було ідентифіковано. «На нас чекає робота. Цього ж ранку ми починаємо відбудову вітряка. І будемо будувати його всю зиму, незалежно від погоди. Ми дамо зрозуміти цьому жалюгідному зрадникові, що нас не так легко зупинити. Всі наші плани залишаються в силі. Пам'ятайте це, товариші. Ми закінчимо будівництво вітряка в належний строк. І ні на день пізніше. Тож уперед, товариші! Хай живе наш вітряк! Хай живе скотоферма!»